15. časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije vesti i događaji dana. Srbija u Briselu otvara dva nova poglavlja, 5 i 25. Otvaranje poglavlja 26 blokirala Hrvatska.
Ako 27 zemalja nema primedbi i zdušno podržava otvaranje nekog poglavlja, da li jedna njihova članica uistinu vredi ocene preostalih 27?
Srbija Turskoj predala predsedavanje organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju. Rex Tillerson, izvršni direktor energetske kompanije ExxonMobil, novi državni sekretar SAD-a, objavio Donald Trump. Poslanici Republičkog parlamenta raspravljaju o izmenama zakona iz oblasti poljoprivrede. U devetom kolu košarkaške lige šampiona Megalex u Zagrebu igra protiv Cibone. Sutra hladno, prepodne sunčano, tokom noći mogući slaba kiša i sneg. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 5, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. Ostanite sa nama do pola četiri. Umesto tri, Srbija će danas otvoriti dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Reč je o poglavljima 5 i 25 koja se odnose na javne nabavke i nauku i istraživanje. Zbog blokade Hrvatske i primedbi na odnos Srbije prema nacionalnim manjinama, poglavlje 26 neće biti otvoreno. To je izazvalo i oštre reakcije srpskog državnog vrha. Predsjednik Tomislav Nikolić i šef diplomatije Ivica Dačić poručuju da Srbija ne odustaje od evropskog puta i da nikome neće dozvoliti da je ponižava. Premijer Vučić obratit će se javnosti večeras. Opširnije Đurđica Dragaš.
Srbija je jasno zacrtala svoj evropski put, neće odgovarati na provokacije, ali ne prihvata ni rečnik ucena, poručuje predsjednik Tomislav Nikolić.
Očekivali smo podršku i odobravanje svih zemalja članica Evropske unije, makar za one zahteve koji su bili jednaki za sve, kad već ne možemo očekivati za one koji stoje samo pred Srbijom i koji nisu bili deo kroz koji su prolazili ostali kandidati danas članovi Evropske unije. Ako 27 zemalja nema primedbi i zdušno podržava otvaranje nekog poglavlja, da li jedna njihova članica uistinu vredi ocene preostalih 27? Odgovorno tvrdim da su zakoni koji tretiraju nacionalne manjine u našoj zemlji daleko iznad zakona zemalja članica.
Nikolić upozorava na niz incidenata koji su se u posljednje vrijeme desili u Hrvatskoj, od veličanja ustaških simbola do afere sa srpskim čokoladicama, ali, kako kaže, mi im ipak pružamo ruku i pozivamo na saradnju. Na antisrpsku atmosferu u Hrvatskoj upozorava i šef srpske diplomatije Ivica Dačić i konstatuje da zemlja u kojoj postoje takvi problemi nema pravo da nas uslovljava na putu ka Evropskoj uniji. Dodaje da je uz Hrvatsku određene rezerve na otvaranje poglavlja 26 iznela i Bugarska.
Lako je da napišete u svom ustavu nema u našoj zemlji nacionalnih manjina. Onda nemate problem s nacionalnim manjinama. U Bugarskoj nema nacionalnih manjina. I sad one govore o pravu bugarske nacionalne manjine u Srbiji.
Dačića čudi to što Unija ne može da utiče na zemlje kao što su Hrvatska i Bugarska. Poručuje da Srbija neće nikome dozvoliti da je ponižava.
Za otvaranje svakog poglavlja mi mora da vodimo specijalne ratove sa pojedinim zemljama ili sa čelnicima Evropske unije. Ako je to Evropska unija, onda mislim da smo daleko izgubili smo mnogo na kriterijumima. Prosto ne mogu da verujem da ta moćna Evropska unija ne može da utiče na jednu Bugarsku i na jednu Hrvatsku, da li će dati ili neće dati saglasnost na određena poglavlja.
U međuvremenu hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podsjeća da sve zemlje koje žele da budu članice Evropske unije moraju da ispune određene kriterijume. Nema razloga, kaže, da Srbija bude izuzetak.
Riječ je o kriteriju kojeg je vrlo lako ispuniti, za koji uopće ne vidim politički ili bilo koji drugi problem zašto ne bi bio ispunjen, ali ostalo mi i deklaracija koju sam potpisala s gospodinom Vučićem je bila ispružena ruka da će Hrvatska biti partner Srbiji na putu u članstvo Europske unije, ali upravo i ona prednijeva poboljšanje uvjeta života, obrazovanja i svega ostaloga za nacionalne manjine, uključujući hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji, i držim da i ta deklaracija sama po sebi sadržava i obvezu ispunjenja tog kriterija.
Zbog hrvatske blokade poglavlja 26, srpski premijer Aleksandar Vučić sinoć je napustio Brisel i neće prisustvovati današnjem otvaranju poglavlja 5 i 25. Kako je najavljeno iz vlade, javnosti će se obratiti večeras u 18 časova.
Poslanici vladajućih stranaka smatraju da se premijer Vučić podneo odgovorno jer je napustio Brisel zbog blokade pregovaračkog poglavlja 26. Odluka Hrvatske o blokadi otvaranja poglavlja o obrazovanju i kulturi je prema njihovom mišljenju politička. Za poslanike opozicije odluka Hrvatske nije iznenađenje. Opširnije Sandra Cijanović.
Srbija je učinila sve što je bilo potrebno da poglavlja 5, 25 i 26 budu otvorena. Sada je na potezu Brisel koji bi trebalo da odluči da li će da urazumi Hrvatsku kako iz dnevno-političkih razloga ne bi blokirala Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, smatra poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović.
Što se tiče pripadnika hrvatske nacionalne manjine koje žive u Srbiji, oni imaju mnogo više prava nego što imaju Srbi koji žive u Hrvatskoj. Srbi koji su proterani iz Hrvatske dan danas ne mogu da se vrate na svoja vekovna ognjišta.
Socijalista Đorđe Milićević kaže da odluka Hrvatske nije zasnovana na činjenicama i evropskim pravilima.
Ovo potvrđuje jednu neprincipijelnost u odlučivanju na nivou Evropske unije. To što smo kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ne znači da ćemo dozvoliti da nas neko ponižava, uslovljava otvaranjem poglavlja na ovakav način.
Primjedbe na poglavlje 26 imali su sve susedne zemlje Srbije izuzev Mađarske, tvrdi predsjednica Skupštinskog odbora za evrointegracije i poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine Marinika Tepić. Ona smatra da bi srpski zvaničnici trebalo da saopšte koje su konkretne primjedbe Hrvatske.
Ako su neki javni funkcioneri učinili iskorak tako što su komentarisali postupak Hrvatske, mislim da je elementarna i najmanje nužna stvar bila da se onda izjasne i o konkretnim razlozima zašto je do toga došlo.
Mnoge nacionalne manjine u Srbiji godinama imaju problem sa udžbenicima i obrazovanjem na maternjem jeziku, podsjeća Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke i kaže da bi premijer u ovom trenutku trebalo da odgovori na nekoliko pitanja.
Prvo, kakva je to nama kao građanima informacija da se on naljutio i otišao? Da li je Republika Srbija znala da se ovako nešto sprema? Ako je znala, šta je uradila da to spreči? Ako nije znala, kako je moguće da nije znala i o čemu pregovaraju ti ljudi? I ono što je najvažnije, šta vlada Republike Srbije namerava da uradi u narednom periodu da se ova situacija prevaziđe?
Radikali smatraju da je blokada otvaranja poglavlja još jedan dokaz da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju i da je tamo nije ni mesto. Deo opozicije navodi i da premijer nije trebalo da prisustvuje skupu na kojem učestvuju ili ministri za evrointegracije ili šefovi diplomatija.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Srbija je Turskoj predala predsjedavanje organizaciji za crnomorsku ekonomsku saradnju. Predstavnici zemalja članica su na sastanku održanom u Beogradu zaključili da organizacija već 25 godina funkcioniše kao koristan mehanizam za izgradnju međusobnog poverenja, uprkos teškoćama i međusobnim tenzijama, izveštava Nikola Denčić.
Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju bi pre svega trebalo da se bavi pitanjima ekonomije, ali njen rad nije lišen političkih tema, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Da bismo odgovorili modernim izazovima, potrebna je saradnja, solidarnost i odgovorno ponašanje svih aktera u međunarodnoj zajednici. Republika Srbija konstantno naglašava da su saradnja u oblastima od opšteg interesa i mirno rešavanje nesuglasica jedini način za ostvarivanje pomenutog cilja.
Predsedavanjem Srbije zadovoljan je i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, a uspeh u vođenju organizacije očekuje i od Turske.
Smatramo da je zalog daljeg uspešnog rada realizacija međusobno korisnih projekata kao što je razvoj saobraćajnih magistrala i pomorskih i kopnenih, realizacija projekata u oblasti trgovine i energetike, saradnja u oblasti likvidiranja posljedica elementarnih nepogoda i vanrednih situacija.
Predsjednik Tomislav Nikolić ocenjuje da se kroz zajedničke projekte poboljšala saradnja među državama Crnomorskog regiona.
Značaj izvora energenata u regionu Crnog i Kaspijskog mora utiče na povećani interes Evropske unije za učešće u OCES-u, čiji je član i Rusija. Možda je to dobra prilika za uspostavljanje boljih odnosa u Evropi. Kao država koja želi da bude članica Evropske unije, koja želi dobre bilateralne odnose sa svakom zemljom, Srbija će i u narednom periodu jačati svoje učešće u OCES-u.
Zamenik ministra spoljnih poslova Turske, Ahmed Yildiz, izjavio je da je čast preuzeti predsedavanje od Srbije. Generalni sekretar organizacije, Mihajl Hristidis, smatra da je njenom načinu rada potrebno prilagođavanje, ali da uspeva da odgovori na zahteve vremena u kojem živimo.
Evropska unija traži od Srbije da zatvori rusko-srpski humanitarni centar u Nišu ako želi da postane njena članica, tvrdi ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervju za Sputnik. Brisel taj centar, kako kaže, smatra špijunskim gnezdom i pretnjom po bezbednost. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je ranije danas da status srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu nije bila tema razgovora sa njegovim ruskim kolegom.
Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović pozvala je u Sarajevu zemlje regiona da rade zajedno bez obzira na razlike koje postoje. Na sastanku predsednika vlada zemalja Centralnoevropske inicijative, na kome je predstavljala Srbiju u ime premijera Aleksandra Vučića, ona je još jednom istakla potrebu infrastrukturnog povezivanja regiona, na čemu se, kako je rekla, intenzivno radi.
Suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za ratne zločine nad civilima u Kravici kod Bratunca u slučaju Srebrenica ni danas nije počelo u specijalnom sudu, a novi termin je 6. februar iduće godine.
Do tada je sud obavezao tužilaštvo da im dostavi podatke o zaštićenim svedocima u ovom predmetu. Prethodno je predsednik Višeg suda odbio jučerašnji zahtev advokata optuženih za izuzeće sudskog veća, jer im nisu poznata imena zaštićenih svedoka. Optuženi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu su se izjasnili da nisu krivi.
Vesti sveta, novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zvanično je imenovao naftnog milijardera Rexa Tillersona za novog državnog sekretara. Tillerson je izvršni direktor naftnog giganta ExxonMobil. Trumpov tranzicioni tim tvrdi da je novi šef diplomatije podoban za tu funkciju jer gaji dugogodišnje odnose sa ruskim zvaničnicima. U međuvremenu Trumpova pobjeda na predsjedničkim izborima ponovo je dovedena u pitanje jer je grupa od 10 elektora zatražila od obaveštajnih službi kompletan izveštaj o mogućem ruskom uticaju na američke izbore. Opširnije Tatjana Gajović.
Izborom Rexa Tillersona na mesto šefa američke diplomatije Donald Trump je stavio do znanja da je njegov spoljnopolitički prioritet otopljavanje odnosa s Rusijom. Tillerson je nosilac ordena ruske vlade dodeljenog zbog brojnih Exxonovih projekata američko-ruske eksploatacije nafte u Sibiru. Zakon o američkoj administraciji međutim nalaže da sva imenovanja zvaničnika mora odobriti Senat, a to telo je već najavilo podrobnu istragu Tillersonovog imenovanja, kakvu do sada nije sproveo ni za jednog drugog zvaničnika kojeg je imenovao predsjednik, kaže za Radio Beograd američki spoljnopolitički komentator Thomas Arms, urednik portala Luka Head News.
Mislim da je Trump prihvatio takav rizik pred Senatom jer je Tillerson poznat po svojim stavovima o Rusiji, a Trump je još ranije doveo u pitanje sankcije prema Rusiji. On u Rusiji ne vidi neprijatelja, za njega je to Kina. Trump bi da, na štetu odnosa sa Kinom i Evropskom unijom, poboljšao odnose sa Moskvom. Upravo je zato i imenovao ruskog prijatelja Tillersona.
Osim istrage Tillersonovog imenovanja, Senat i Kongres su podržali zahtev Američke nacionalne agencije za bezbednost da sprovede istragu optužbi CIA kako se Rusija umešala u predsjedničke izbore i pomogla Trumpu da pobedi. Presedan je međutim što je upravo Elektorski koleđ zvanično od svih 17 američkih obaveštajnih službi zatražio istragu sajber napada izvedenih tokom američkih izbora, kaže Arms.
Trump tek treba da se suoči sa konačnom odlukom Elektorskog koleđa, koji sada zahteva zvanične dokaze da je vlada Rusije uticala na izborne rezultate. Onda bi, u teoriji, ovi predsjednički izbori bili poništeni jer bi elektori glasali protiv Trumpa. Slučaj bi stigao u predstavnički dom Kongresa, a ne treba zaboraviti da i njega kontrolišu republikanci.
Grupa od 10 elektora, među kojima je samo jedan republikanac, saopštila je kako se pre nego što se izborni kolegijum sa 538 članova 19. decembra okupi i zvanično proglasi Trumpa za predsjednika Amerike, mora utvrditi jesu li optužbe osnovane.
Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je da se u svakom trenutku sastane sa novoizabranim predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, ali bi, kako kaže, bilo dobro da Trump najpre formira svoju administraciju. Putin je u intervju za japanske medije rekao kako Rusija podržava Trumpove namjere da poboljša odnose između Moskve i Vašingtona.
Agencija Ujedinjenih nacija za humanitarnu pomoć saopštila je da je iz istočnog Alepa, sklanjajući se pred naletom provladenih snaga, pobeglo najmanje 37.000 ljudi.
Portparol agencije je osudio potpuni slom ljudskosti zabeležen u Alepu i dodao kako se veruje da su još hiljade ljudi ostale na područjima koja kontrolišu pobunjenici. Prema njegovim rečima, Ujedinjene nacije i druge organizacije, uključujući i lokalni Crveni krst, aktivno pokušavaju da pristupe svim delovima grada, a ne samo zapadnom Alepu koji je već dugo pod kontrolom vladinih snaga.
15 časova 15 minuta. U nastavku emisije ponovo događaju i vijesti iz naše zemlje. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju dva zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i izmjene zakona o vodama. Izmjene se prema rečima predlagača donose kako bi se stvorili uslovi za povlačenje sredstava iz europskih fondova i kao jedan od uslova za otvaranje poglavlja 11. Iz Doma Narodne skupštine, Mirjana Nikolić.
Zbog nedostatka akreditacije Uprave za agrarna plaćanja, Srbija nije ispunila uslove da iz predpristupnih fondova koristi 175 miliona evra izdvojenih za tu namenu još 2012. godine. Sve procedure će biti završene do kraja januara i sva sredstva iz takozvanog IPARD fonda biće povučena, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Dodaje da je budžet za poljoprivredu u narednoj godini za 3,32 milijarde veći nego ovogodišnji i da će se izmenama zakona o podsticajima u poljoprivredi lista korisnika sredstava proširiti i na one koji se bave stočarstvom.
Nama je ideja da naročito u devastiranim područjima poput Bele Palanke, Trgovišta, Svrljiga, Babušnice, pokušamo da ovo bude jedan od alata kako ćemo ljude ostaviti da žive na tom području, ne samo ostaviti da žive na tom području, nego i da neka druga lica dođe i zasnuje svoju poljoprivrednu proizvodnju, zasnuje svoj život tamo.
Treba reći istinu da sa prosečnim posjedom od 3 hektara i 2 krave nema opstanka poljoprivrednika u Srbiji, kaže lider LDP-a Čedomir Jovanović i poziva na dogovor o ozbiljnijim subvencijama.
40% stanovništva nas živi na selu. Kakav je to život? Kakvo je obrazovanje na selu? Kakva je zdravstvena zaštita na selu? Kakav je kulturni život na selu, to je koji ima ideju da se ljudi vraćaju na selo? Pa šta može da, šta ga čeka na tom selu?
Lider Dveri Boško Obradović smatra da je zbog pogrešnog puta ka Evropskoj uniji vođena pogrešna politika uvoza, koja je uništila srpsku poljoprivredu. Kaže da treba ulagati u domaću proizvodnju i da nam Evropa nikad neće pomoći.
Evo, za vaše IPAR fondove, da li je tačno da mogu da konkurišu samo subjekti koji imaju preko 5 hektara pod voćem? Ko to ima u Šumadiji? U Hrvatskoj je ta granica 2 hektara.
Godinama unazad ne postoji adekvatna poljoprivredna politika, kaže Miroslav Aleksić iz poslaničke grupe SDS Narodni pokret Srbije.
Menjamo jednog ministra godišnje i očekujemo da ćemo imati konzistentnost i predvidivost mera i poljoprivredne politike u Republici Srbiji. To tako ne ide, a najavljuju sad još jedni izbori, pitanje ko će zapravo biti i nadalje novi ministar.
Poslanici razmatraju i izmene zakona o vodama koji se usklađuje sa zakonom o javnoj svojini, a predviđa i jasnije procedure za zakup vodnog prostora. U nastavku sednice pred poslanicima će se između ostalih naći zakon o aerodromima i o stanovanju.
Beograd je danas i sutra prestonica aviobiznisa jugoistočne Evrope. Tema međunarodnog vazduhoplovnog samita je ekonomska budućnost aviosaobraćaja i aerodroma u regionu. Na početku skupa razgovaralo se o sve boljim rezultatima poslovanja Air Srbije, što bi, kako je ocenjeno u toj kompaniji, moglo da se iskoristi za uspješnu privatizaciju domaćih preduzeća, kao što su aerodrom Nikola Tesla i JAT Tehnika. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Od gašenja JAT-a do nove, sada reorganizovane Air Srbije prošlo je skoro 4 godine. Generalni direktor Dane Kondić kaže da veruje u zdravu ekonomsku budućnost te kompanije.
We're continuing to grow.
So that tells me we're doing something right.
Nastavljamo da rastemo kao kompanija i to govori da smo na dobrom putu. Za dan ili dva stižemo do broja od 2,55 miliona prevezenih putnika, što je rezultat sa kojim smo završili prošlu godinu. Do kraja 2016. ima skoro 3 nedelje, pa će naš bilans sigurno biti i bolji. Da postoje bilo kakvi problemi u Air Srbiji, to sigurno ne bi bilo tako.
Predsjednik nadzornog odbora Air Srbije i gradonačelnik Beograda Siniša Mali smatra da naša privreda može i mora da iskoristi dobre poslovne rezultate domaćeg avioprevoznika. To pre svega važi za aerodrom Nikola Tesla.
Pre 3 godine procenjeno je da bismo za aerodrom Nikola Tesla mogli da dobijemo 100 miliona evra. Sada očekujemo da ćemo kroz koncesiju naredne godine dobiti 4 puta više. To pokazuje da dobri rezultati Air Srbije pomažu našoj privredi tako što se podstiče razvoj drugih povezanih preduzeća od kojih ćemo imati koristi u godinama koje dolaze.
Siniša Mali tvrdi da će uspesi Air Srbije obezbediti preko potreban prostor za dobru privatizaciju JAT tehnike. Prema njegovim rečima, jedan od mogućih, ali ne i jedini zainteresovani kupac je suvlasnik Air Srbije, kompanija Etihad Airways iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
A u nastavku o opasnim zanimanjima i deci. U zakonu o radu, naime, Srbija ima samo jednu odrednicu koja se tiče zanimanja opasnih po decu. To ne bi bilo čudno da UNICEF, a nedavno i Ministarstvo rada, nisu objavili uznemirujući podatak. 10% dece starosti od 5 do 17 godina svakodnevno je izloženo opasnim poslovima. O tome Marina Bajić.
Zakoni u Srbiji ne zabranjuju rad maloletnicima. Uslov je da napune 15 godina i da rad ne ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i normalan razvoj, objašnjava direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić-Trefalt.
Ne mogu da rade u procesima gde je povećana buka, u zoni ioničnog zračenja. Ne mogu da rade izloženi ekstremno visokim temperaturama, takođe vibracijama itd.
Da li je sve to ispoštovano? U 300.000 preduzeća treba da proveri 200 inspektora. Do sada, prema tvrdnji resornog ministra Aleksandra Vulina, nisu konstatovali gruba kršenja zakona. Dečiji rad se, kaže, ne dešava u zatvorenim halama na periferiji, već pred našim očima.
U poljoprivredi, zatim u građevini, a onda svakako u ovome što zovemo usluge. Kakav termin? Usluge. Usluge su pranje vetrobranskih stakala, prošnja. Ali eto, tako to nekako zovemo.
Vulin navodi i da je trećina romske dece prilikom istraživanja dečiji rad u Srbiji potvrdila da mora da bude na ulici, a ne u školi, kako bi novac na kraju dana donela porodici.
Sve ono na što su ih prisilili roditelji, oni prihvataju kao da je to jedini život, a onda, pošto to rade pripadnici romske populacije, najveći deo društva jednostavno okrene glavu i kaže to se podrazumeva.
Treba menjati zakon jer sadašnji ima samo jednu širu odrednicu o dečijem radu, tvrdi Jovan Protić iz Međunarodne organizacije rada. Srbija nema, poput drugih zemalja, takozvanu listu opasnih zanimanja, što smatra Protić otežava posao inspektorima.
Nisu ni bili senzibilisani prema tome da taj dečiji rad prepoznaju. Kad su u pitanju deca, ulice i poljoprivreda, tu inspekcija ima najveći problem da uopšte uđe u trag, jer inspekcija rada naša generalno ne gleda poljoprivredna gazdinstva ova manja.
Lista opasnih zanimanja na kojoj rade MOR i Ministarstvo rada trebalo bi da bude gotova do kraja godine. U nadležnom ministarstvu očekuju da bi taj spisak mogao da reši mnoge nejasnoće u oblasti dečijeg rada. Kažu da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno ima 20.000 dece starosti od 15 do 19 godina.
Javnost je poslednjih dana uznemirila vest da je učenik Mladenovačke tehničke škole udario nastavnicu, a zatim mirno izašao iz učionice. To, nažalost, nije usamljen slučaj nasilja nad profesorima, kojima su u takvim situacijama ruke vezane. Stručnjaci upozoravaju da su đacima data velika prava, a malo odgovornosti. Milka Babić.
Slučaj iz Mladenovca je jedan od najdrastičnijih primjera odnosa prema prosvetnim radnicima, ali nažalost nije usamljen. Zaštita nastavnika od đaka nije predviđena zakonom, a nema profesora koji nije doživeo neki oblik nasilja, ističe Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola.
Od raznorazne psovke, da vam kaže neko da ste idiot, da ste glupan i tako dalje, da priču telefonom, da se gure, da psuju, da viču, da izlaze časa i tako dalje. Kolege i kolegice ne znaju šta da radi. Obraćaju se recimo i direktoru i nastavničkom veću i psiholozima, pedozima, svi čutili, saginju glavu pred nastavi problemima.
Za problematične učenike nema efikasne kazne, ali se zato nastavnici ponekad i neopravdano kažnjavaju, kaže Miodrag Sokić iz foruma Beogradskih gimnazija. On podsjeća na slučaj profesora 14. gimnazije koji je zbog optužbe da je udario dete izgubio pravo na rad u školi.
Navodno udario dete knjigom po glavi. Na stranu to što on dokazuje na sudu da se to nije desilo, ali da se desilo. Zakon ne razlikuje da li on hteo, nije hteo, da li je zabolelo dete ili nije zabolelo dete, da li on bio ljut, da li se pritom drao na dete i tako dalje. Ne, zakon samo kaže on je zlostavljao dete, a on je u stvari udario knjigom po klupi.
Prethodnih deseta godina zakonima su povećavana prava đaka i roditelja, a zaboravilo se na njihove odgovornosti. Sistem nema rešenja za probleme koje svojim neprimerenim ponašanjem prave učenici, upozorava Ivan Ružičić iz Društva direktora škola.
A učenik koji napravi incident, on istog momenta uzima ispisnicu i on biva aboliran od toga, što je jedan nonsens celokupnog sistema. Znači, obavezno bi trebalo da postoji odredba da od onog trenutka kada bilo ko u sistemu učini teži prekršaj, da na primjer učenik ne može da dobije ispisnicu i da se time abolira od tog prekršaja, što na neki način deluje u stvari da ih stimuliše da rade takve stvari.
U toku je rad na novom zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Naši sagovornici predlažu da se u taj propis uvrsti mogućnost da se đaci koji ne poštuju pravila suspenduju. Smatraju i da treba doneti protokol o zaštiti nastavnika koji bi predviđao kazne za đake, ali i za njihove roditelje.
Novinar Radio Televizije Srbije Gorislav Papić, ovogodišnji je dobitnik nagrade Aleksandar Tijanić, koju Udruženje novinara Srbije dodeljuje za novinarsku borbenost, saopštio je UNS.
Po oceni žirija, Papić pripada retkoj vrsti novinara koji s Tijanićevskom lakoćom i pripremljenošću ulazi u svaku temu, od visoke politike i književnih polemika do sporta, i to na način koji vređa svaku osrednjost. Nagrada koja se ove godine dodeljuje drugi put pripala je, kako je ocenio žiri, novinaru koji kao voditelj TV debata svoju borbenost ne postiže žestokim rečima i podsticanjem ideološkog besa. Nagrada Aleksandar Tijanić biće dodeljena 21. decembra na dan Udruženja novinara Srbije.
Vesti iz sporta.
U devetom kolu košarkaške Lige šampiona ekipa Megaleksa igraće u Zagrebu protiv Cibone. Meč počinje u 20:30.
Meč prvog kola Davis Kupa između teniskih reprezentacija Srbije i Rusije igraće se od 3. do 5. februara naredne godine u Niškoj dvorani Čair, saopštio Teniski savez Srbije. Srbija je kao domaćin izrazila želju da taj susret bude odigran u Nišu, a definitivnu odluku donela je Međunarodna teniska federacija, koja je vlasnik Davis Kup takmičenja.
Međunarodna teniska federacija proglasila je srpskog tenisera Miomira Kecmanovića za najboljeg juniora sveta u ovoj godini. Kecmanović je tek treći teniser u istoriji koji je odbranio titulu na Orange Bowlu. On je završio godinu na prvom mestu rang liste, a ove godine je osvojio 4 titule u singlu i 2 u dublu. Prvi tenisar sveta Britanac Andy Murray i najbolja tenisarka sveta Nemica Angelique Kerber proglašeni su za najbolje seniore u ovoj godini. Nagrade najboljima bit će uručene na svečanosti 6. juna u Parizu tokom Roland Garrosa.
Fudbal. Naši superligaši raspravljali su o promenama sistema takmičenja zbog mogućnosti osnivanja Balkanske lige. Detaljnije Milan Bigović.
Balkanska liga donela bi na prostorima nekadašnje Jugoslavije bolji fudbal, više neizvesnosti i uzbuđenja, veće interesovanje gledalaca, bržu afirmaciju igrača, puniju kasu klubova. Superligaši Srbije uveliko razmišljaju o promeni sistema takmičenja kako bi se naša elitna liga prilagodila Balkanskoj. Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Lazović.
Do 1. marta mi ćemo imati apsolutno, znači, definiciju da li će uopšte postojati Balkanska liga, a ono što je sigurno da će naša liga u izmenjenoj formi početi da se igra od sezone 2018-2019. godine.
Najveći izazov za buduću Balkansku ligu je bezbednost.
To bi bila liga najverovatnije od 14 klubova koja bi se igrala u međufaznim terminima, znači u toku naše lige i na kraju naše lige, gde bi bila 4 predstavnika iz Srbije, 3 iz Hrvatske i tako dalje od bivših jugoslovenskih republika, a gde bi prvak te lige imao najverovatnije direktan prolaz u Ligu šampiona. Samim tim, budžet UEFA takmičenja takozvane Balkanske lige bio bi između 10 i 12 miliona eura, jer u svakom slučaju bi jako, jako popravio krvnu sliku i klubovima iz naše zemlje koji učestvuju kao i celoj ligi.
O sudbini Balkanske lige neće odlučivati samo fudbalski poslenici. Jasno je da će konačnu reč dati političari. Kada se prevaziđu stalne tenzije i nepoverenje, fudbal će dobiti novu šansu.
Prema poslednjim merenjima, temperature oko nule. U Beogradu 1, Novom Sadu 0, Niš minus 1, Kragujevac i Sombor 1 u plusu, najhladnije na Kopaoniku, minus 10 stepeni. Vreme sutra.
Pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, a u toku noći ponegde kratkotrajna kiša i sneg. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 5, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od minus 7 do 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na pažnji, ostanite uz naš program. Prijetan dan.